Valitusvirret lienee Raamatun kirjoista sellainen, joka on meille ehkä vähemmän tuttu ja vähemmän läheinen. Jo pelkästään kirjan nimi voi tuntua luoltaan työntävältä, ja myös sen sijoittuminen Raamatussa näyttää omituiselta. Valitusvirret sijaitsee keskellä profeettakirjoja, Jeremian ja Hesekielin välissä. Vaikka yleisesti ottaen muu Raamatun niin sanottu runo- ja viisauskirjallisuus, johon valitusvirret eittämättä kuuluu, sijaitsee yhdessä ennen Jesajan kirjaa. Syy tälle valitusvirsien sijainnille on se, että perinteisesti sitä on pidetty profeetta Jeremian kirjoittamana. Ja siitä syystä se on profeetta Jeremian kirjan jäljessä. Valitusvirret kertoo Babylonian kuninkaan Nebukadnessarin toimeenpanemasta Jerusalemin lopullisesta hävetyksestä noin vuonna 586 ennen Kristusta. Babylonialaiset olivat jo noin 10 vuotta aikaisemmin valloittaneet Jerusalemin ja asettaneet sinne uuden vasallikuninkaan, mutta tämä oli kapinoinut ja näin Jerusalemin toinen valloitus johti kaupungin täydelliseen hävitykseen ja väestön viemiseen pakkosiirtolaisuuteen. Kenties traumaattisin kokemus juutalaiselle kansalle oli Jerusalemin temppelin Jumalan nimen asuinsijan hävittäminen. Enää ei ollut Jumalan palveluspaikkaa, enää ei ollut paikkaa, jossa uhrit olisi voitu toimittaa. Tähän tilanteeseen syntyy valitusvirret. Muinaisessa Lähi-idässä yleinen ajatus oli, että jos jokin kaupunki, valtakunta tai kansa voitti jonkin toisen kaupungin, valtakunnan tai kansan, se tarkoitti, että voittaneen kaupungin, valtakunnan tai kansan Jumala oli ollut voimakkaampi kuin hävinneen valtakunnan tai kansan. Vanhassa testamentissa profeetat osaltaan julistivat tällaista väärää muinaisen Lähi-idän ajattelua vastaan. Heidän korostuksensa oli, että Herra on koko maailman ja kaikkien kansojen Jumala. Hänen kädessään ovat niin Babylonia kuin Assyria ja muutkin suurvallat. Vaikka Israelin valtakunta tuhoutuisi, ei se tarkoittanut sitä, että Jumala olisi kärsinyt vahinkoa, vaan sitä, että Jumala on näin tahtonut kurittaa ja opettaa kansansa kääntymään epäjumalan palveluksesta takaisin itsensä puoleen. Valitusvirret on tyyliltään kaupungin valitusrunoutta. Se on aika tyypillinen vanhassa testamentissa ja myös muualla Raamatun ulkopuolisessa kirjallisuudessa. Kaupungin valitusrunoja löytyy myös muun muassa psalmien kirjasta ja Jeremian kirjasta itsestään. Jos me luemme valitusvirsiä, se koostuu yhteensä 5 luvusta. Ja kenties järkevintä olisi nähdä nämä jokainen luku itsenäisenä lauluna. Sen sijaan, että ne olisivat lukuja, ne ovat itsenäisiä lauluja, niin kuin psalmien kirjassakin. Psalmit ovat itsenäisiä lauluja, vaikkakin osana psalmien kirjan kokonaisuutta. Valitusvirsissä hyvin tyypillinen on hebrealaisen runouden keino, toisto, eli se, että sama asia sanotaan 2 tai jopa 3 kertaan. Jos me luemme valitusvirsiä, huomaamme, että luvut 1, 2, 4 ja 5 ovat kaikki samanmittaisia. Niistä jokaisessa on 22 jaetta. Luvussa 3, keskimmäisessä kirjanluvussa, taas on 66 jaetta. Mistä moinen säännöllisyys? Syy on se, että luvut 1, 2 ja 4 ovat alfabeettisia. Se tarkoittaa sitä, että jokainen jae alkaa aakkosjärjestyksellä heprean jokaisella kirjaimella. Siten, että ensimmäinen jae alkaa heprean kirjaimella alef, joka on ensimmäinen kirjain. Toinen jae alkaa kirjaimella beet, joka on toinen kirjain. Kolmas jae alkaa kirjaimella gimel, joka on kolmas kirjain. Ja niin edelleen aina 22. eli tauhun asti. Ideana alfabeettisessa runoudessa, jota myös psalmeissa on, on sanoa asia alusta loppuun, aasta ööhön. Myös luku 3, tuo jossa on 66 jaetta, on alfabeettinen. Siinä samat asiat taas ilmaistaan 3 kertaa. Siten, että 3 ensimmäistä jaetta alkaa kirjaimella alef ensimmäisellä kirjaimella. 3 seuraavaa alkaa toisella kirjaimella beet. 3 sitä seuraavaa kirjaimella gimel, joka on kolmas kirjain, ja niin edelleen. Kunnes taas päädytään aakkosten viimeiseen kirjaimeen, heprean kielessä tauhun. Kolminkertaisesti sanottu vasta onkin varmaa. Valitusvirsien hepreankielinen nimi on Eha. Se tarkoittaa suunnilleen voi tai kuinka tai voi ei, mikä kuvaakin valitusvirsien sisältöä. Sitä, että valitetaan Jerusalemin ja temppelin, itse asiassa koko Daavidin kuningassuvun ja kansan tuhoa. Juutalaisessa perinteessä valitusvirret luettiin kirjoituksiin, joka oli Vanhan testamentin 3. pääosa. Ensimmäinen pääosa oli laki, eli Toora, tarkoittaen 5 Mooseksen kirjaa. Toinen pääosa, profeetat, käsitti selkeitä profeettakirjoja, mutta myös historiallisia kirjoja. Tähän 3. osaan, kirjoituksiin, kuului muun muassa valitusvirret, laulujen laulu, psalmit, Ruut, Ester, saarnaaja ja aikakirjat sekä Danielin kirja. Kirjoitukset ikään kuin selittävät lakia ja profeettoja, ollen siksi 3. juutalaisten kirjoitusten pääosa. Juutalaisessa perinteessä valitusvirret myös luetaan yhteen laulujen laulun, Ruutin, Esterin ja saarnaajan kanssa Megillot kirjakääröihin. Ne ovat sellaisia, joita luetaan tiettyinä juhlapäivinä. Ja valitusvirret on kirja, jota luetaan ainakin osaltaan ensimmäisen ja toisen temppelin tuhon muistopäivänä. Eli silloin, kun juutalaiset valittavat temppelin hävitystä. Myös juutalaiset itkumuurilla lukevat pätkiä valitusvirsistä valittaessaan temppelin tuhoa. Varsinaisesti Jeremian nimiin pantu valitusvirret on kirjoitettu ensimmäisen temppelin, siis Salomonin temppelin hävityksen jälkeen. Mutta rabbiinisessa juutalaisuudessa, varsinkin 100-luvulla jälkeen Kristuksen ja sen jälkeen, alettiin nähdä, että paitsi että Jeremia oli valittanut ensimmäistä temppeliä, hän oli myös ennustanut toisen temppelin tuhon Jerusalemin hävityksen vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Näin valitusvirret ei enää ollut vain valituskirja, vaan myös profetia tulevasta. No, tästä voidaan olla montaa mieltä, mutta tämä oli juutalainen tapa ymmärtää valitusvirsiä profeetalliseksi kirjaksi. Kristillisessä perinteessä valitusvirsiä on käytetty kristuslähtöisesti eli messiaanisesti. ja esimerkiksi läntinen kristikunta on käyttänyt näitä valitusvirsien tekstejä erityisesti hiljaisen viikon, eli pääsiäistä edeltävän kärsimysviikon aamujumalan palveluksissa. Ehkäpä paaston aikana voimmekin syventyä valitusvirsien sanomaan. Kuten jo edellä mainitsin, monelle ihmiselle valitusvirret voivat tuntua vierailta ja vaikeilta. Ne voivat tuntua suorastaan epämieluisilta. Valitetaanhan niissä hyvin graafisesti ja jopa hieman raaasti Jerusalemin kaupungin tuhoa, väkivaltaa ja kaikkea pahaa, mitä siellä on ollut. Tunnelma on hyvin epätoivoinen ja jopa ehkä osaltaan kostonhimoinen. Sellainen, että toivotaan, että Jumala muistaisi meidän kärsimämme vääryydet ja kenties kostaisi niille, jotka ovat tehneet vääryyttä meille, valitusvirsien tapauksessa babylonialaisille. Myös itselleni valitusvirret on ollut hyvin vaikea kirja. Olen aina ihmetellyt ja vähän kummastellut sen merkitystä nykykristitylle. Onhan meillä kuitenkin niin, että kosto jää lopulta aina Jumalan käteen. Vaikka me toivoisimme, että Jumala tekisi oikein niitä vastaan, jotka ovat panneet meidät väärin tai viattomasti kärsimään, niin kosto on aina jätettävä Jumalalle. Siksi, että Jumala on oikeamielinen, kärsivällinen tuomari, joka ei pikaistuksissa tai vihansa vimmassa harkitsemattomasti tuomitse toisen kuin me ihmiset itse tekisimme, jos ottaisimme koston omiin käsimme. Mutta eräs kokemus on saanut minut ymmärtämään valitusvirsiä, tai ajattelen, että olen saanut niin ymmärtää valitusvirsiä. Olin aikoinani rauhanturvatehtävissä Libanonissa. Tuohon aikaan Syyriassa riehui sisällissota ja Libanoniin oli painut joukoittain syyrialaispakolaisia. Näimme heidän pakolaisleirejään partiossa ollessamme. He asuivat lähes kaikkensa menettäneinä, alttiina niin kylmälle kuin kuumalle, pressukankaisissa teltoissa. Puhdasta vettä ja ruokaa oli hyvin niukalti, aina ei ollenkaan. Ja katsellessani näitä telttakyliä, ajattelin, että kenties valitusvirsien rukoukset eivät ole Raamatussa meitä, melko hyvinvoivia ja tyytyväisiä, melko rauhassa eläviä länsimaalaisia varten. Ehkäpä ne eivät ole meidän rukouksiamme. Mutta kenties ne ovat niiden ihmisten rukouksia, jotka noissa pakolaisleireissä elivät. Eihän meiltä ole kukaan surmannut sukulaisia, polttanut peltojamme ja hävittänyt talojamme, kukistanut maamme laillista hallitusta ja vienyt meitä vieraalle maalle. Mutta paljon lähempänä oli noiden pakolaisten kokemus siitä, mitä heille oli tehty ja mitä heille oli tapahtunut. Ehkäpä siis valitusvirret eivät ole meidän tämän päivän suomalaisten rukouksia. Mutta kenties ne ovat niiden meidän esi-isiemme ja äitiemme rukouksia, jotka joutuivat jättämään poltetut talonsa ja viljelemänsä pellot, jättäessään Karjalan ja lähtiessään evakoiksi. Ehkäpä valitusvirsien rukoukset ovat tänä päivänä myös ukrainalaisten rukouksia. Niiden rukouksia, jotka ovat jättäneet kaiken sen, mikä heille on ollut rakasta. Niiden rukouksia, joiden kodit, omaisuuden, perheet ja kaupungit väkevä hyökkääjä on julmasti raastanut rikki ja hävittänyt. Tämä oli suuri oivallukseni valitusvirsistä. ehkä ne eivät ole minua varten ainakaan nyt, mutta on hyvä, että ne ovat Raamatussa niitä varten, jotka niitä tarvitsevat. Jumalalle me saamme aina valittaa meidän sydämemme suuret ja kipeät tunteet. Jos me luemme valitusvirsiä, nostan niistä muutamia kohtia, me huomaamme, että niiden tunnelma on hyvinkin masentunut. Kuitenkin virsissä on sellainen perusvire, sellainen tietty turvallisuus, että olkoonpa elämä kuinka pahaa tai vaikeaa tahansa, niin siltikin parannus, palaaminen Jumalan luokse on mahdollinen. Valitusvirsissä, kun niitä luemme, huomaamme, että Jerusalemia, Jumalan kaupunkia, toisinaan kohdellaan personoituna. Sitä kuvataan personoituna henkilönä, yhtenä ihmisenä, joka murehtii niin kuin tuona aikana oli tapana murehtia. On myös hyvä huomata, että suurimmassakin ahdistuksessa tämä kaupunki, joka valittaa tuhoaan ja kärsimystään, se kääntyy Jumalan puoleen. Suurimmassakin ahdistuksessa, siinäkin tilanteessa, kun tuntuu, että Jumala on meidät jättänyt, saamme turvallisesti kääntyä Jumalan puoleen. Usein Israelin historiassa me huomaamme, että juuri näissä tilanteissa Jumalan kansa ymmärtää sen, että Jumala on läsnä, Jumala on sen ainoa auttaja. Valitusvirsissä jokainen luku on oma laulunsa, niin ne on järkevää lukea. Kuitenkin kyseessä on myös kokoelma. Valitusvirsien toinen luku tai toinen laulu kuvaa hyvin raaalla tavalla kaikkia järkyttäviä asioita, joita kaupungin piiritykseen liittyi. Vaikka Jumala toisinaan näyttäytyy ankarana, vaikka Jumala näyttäytyy sellaisena, että hän meitä kurittaa ja nuhtelee, valitusvirsien valittaja, profeetta Jeremia, kuitenkin vuodattaa surunsa Jumalan eteen. Jos Jumala onkin meille ankara, hän tekee sitä kasvattaakseen meitä. Ilmestyskirja opettaa meille jokaista, jota minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan, tee siis parannus ja luovu penseydestäsi. Valitusvirten tärkeimpänä opetuksena on siis se, että meidän ei tule kääntyä pois Herran tieltä edes suuressa ahdingossa. Jumala kyllä toteuttaa oman sanansa. Valitusvirret 2 ja 17. Herra teki sen, minkä oli aikonut. Hän toteutti sanansa, jonka oli ilmoittanut jo kauan sitten. Säälimättä hän hajotti sinut, antoi vihollisellesi riemuvoiton, vihamiehillesi täyden vallan. Huutakaa Herraa, huutakaa sydämenne pohjasta te Sionin muuret. Anna kyyneltäsi virrata kuin puro, päivät ja yöt, vailla hetkenkään lepuha Sion. Älköön silmäsi kuivuko. Jumala ei siis hävittänyt tai rangaissut Jerusalemia missään hetken mielijohteessa, vaan vuosikausien ja vuosikymmenten ajan lähetti sille profeettoja, jotka ilmoittivat sille Jumalan sanan ja Jumalan tahdon. Vasta annettuaan pitkän ajan kaupungille parannuksen tekoon, Jumala vihdoin toteutti sille uhkaamansa rangaistuksen. Tämä siis opettaa meille sitä, että Jumala on kärsivällinen. Mutta lisäksi Jumala on vanhurskas. Jumala on oikeamielinen. Jumala on pyhä, hän ei salli syntiä. Jumala on vanhurskas, hän on oikeamielinen, hän tuomitsee oikein. Mutta Jumala on myös kärsivällinen. Jumala ei tuomitse heti, vaan hän antaa aikaa ja mahdollisuutta parannuksen tekoon. Valitusvirret opettaa meille myös sitä, että me emme saa hyljätä tätä Jumalan antamaa mahdollisuutta parannuksen tekoon. Aina joskus on myös hyvä muistaa sitä, että valitusvirsienkään kuvaamaa suurta kärsimystä, niin suurta, että se ehkä tekee pahaakin sen lukeminen, sitä ei kannata yrittää selittää. Jobin kirja opettaa meille sitä, että Jumala vihastuu Jobin ystäviin, jotka yrittävät järkeillä, miksi Job, joka on vanhurskas, joutuu kärsimään, vaikka ei ole tehnyt mitään sen suuremmin väärin. Niinpä meillä ihmisillä usein on suuri kiusaus selittää, miksi jokin vääryys tai tuska tapahtuu, mutta sitä me emme aina osaa oikein tehdä. Siksi on viisaampaa panna käsi suullemme. Tietenkin on niin, että synnin seuraukset ovat myös ajallisia. Synnistä seuraa rangaistus ja pahoja asioita, mutta se, että onko jokin kärsimys tässä ajassa juuri synnin rangaistus vai esimerkiksi ihmiselle annettu koetus tai kasvatus Jumalan tuntemiseksi, sitä me emme aina voi tietää. Kolmannessa laulussa puhutaan yksinäisestä kärsijästä, mutta kristillinen kirkko on nähnyt tässä myös kuvauksen Kristuksen kärsimyksestä. Valitusvirsien kolmannesta luvusta tai kolmannesta laulusta, jakeet 1-8 ja 14-15. Minä onneton mies, paljon olen kärsinyt, Herra on lyönyt minua vihansa sauvalla. Hän kuljetti minua, hän vei minut pimeään, pilkko pimeään. Hän on nostanut kätensä minua vastaan, päivä päivältä yhä uudelleen. Hän repi rikki ihoni, raateli lihani, murskasi kaikki luuni. Hän rakensi varustuksia minua vastaan, ympäröi minut tuskan muurilla. Keskelle pimeyttä hän pani minut asumaan kuin kauan sitten kuolleitten joukkoon. Hän sulki minun tieni, en pääse pakoon. Hän pani minulle painavat kahleet. Vaikka kuinka huudan ja valitan, hän ei kuule rukoustani. Minusta tuli kaiken kansan pilkka, ainainen ivan aihe. Hän syötti minulle katkeria yrttejä, juotti karvasta juomaa. Tässä kristillinen kirkko on nähnyt valitusvirsissä ja sen kärsiessä kuvauksen Kristuksesta. Valitusvirret ei vain kuvaa Jerusalemin temppelin sortumista, vaan se kuvaa myös Kristuksen ruumiin. Kristuksen oman ruumiin ruhjoutumista ristillä ja sen kärsimistä ja sortumista. Tämän Jumalan temppelin sortumista. Valitusvirsien neljännessä laulussa kuvataan jälleen piiritystä ja tuhoa. Siellä tehdään aika pysäyttävä kuvaus Jerusalemista. Sitä verrataan Sodomaan. Sodoman kaupunki ja Gomorran kaupunki hävitettiin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa niiden suuren synnin tähden maan päältä. Sodoman ja Gomorran synnit olivat olleet raskaat ja niitä oli kertynyt jo pitkän ajan aikana. Jumala lähetti enkelinsä Sodomaan ja Gomorraan tarkastamaan, onko todella niin kuin tämä valitus hänen puolensa antaa ymmärtää. Ja nähtyään, että niin todella oli, ja eikä kaupungissa ollut yhtäkään vanhurskasta, ja pelastettuaan sieltä Lootin perhekunnan, Jumala lopulta hävitti Sodoman ja Gomorran. Mutta valitusvirsissä sätitään Jerusalemia, peräti näin sanoin. Luku 4 ja 6 siitä eteenpäin. Sodoma hävitettiin hetkessä ihmiskäden koskematta, mutta suurempi kuin Sodoman synti on oman kansani rikos. Sionin ruhtinaat olivat puhtaampia kuin lumi, valkoisempia kuin maito. He hohtivat kuin korallihelmet, loistivat kuin safiirit. Nyt he ovat nokea mustempia. Kadulla ei kukaan heitä tunne. Heidän ihonsa näivettyy luiden päällä, kuivuu kuin puu. Näin kuvataan Israelin kansan, Jumalan kansan vajoamista pois Jumalan tuntemuksesta syntiin siihen, että se ei enää nouse, se ei enää tunne Herraa. Tietyllä tavalla valitusvirsien viides laulu on historiallisen tilanteen summaario. Se on lopputulema siitä, mitä kaikesta on tapahtunut. Valloitus on ollut hyvin väkivaltainen, temppeli ja kaupunki on tuhottu, kuningasta ei enää ole. Viidennessä luvussa laulaja muistuttaa kaiken olevan synnin seurausta, joka lopulta joudutaan aina kantamaan. Jumala on oikeamielinen, eikä hän voi olemustaan kieltää. Kaikesta pahasta ja väärästä huolimatta, jota kansa on tehnyt, rukoilijalla on kuitenkin toivo siitä, että paluu Jumalan luokse, eli parannus on mahdollinen. Ja näihin parannuksen näköaloihin valitusvirret lopulta päättyykin. Luvusta 5 ja jakeesta 19 alkaen. Sinä, Herra, hallitset ikuisesti, sinun valtaistuimesi pysyy polvesta polveen. Miksi sinä tyystin unohdat meidät, miksi hylkäät ainiaksi? Herra, anna meidän palata luhoksesi, niin me palaamme, uudista päivämme entiselleen. Totisesti sinä olet hylännyt meidät, ankara on sinun vihasi. Mutta Jumala hylkää aina vain hetkiseksi, kirkastaakseen jälleen meille kasvonsa. Jumalan armoa on, että me vielä elämme. Näin valitusvirsissä myös sanotaan. Meidän on valitusvirsiä lukiessamme muistettava niiden konteksti, eli asiayhteys. Me emme ehkä ymmärrä näitä rukouksia, koska meidän maatamme ja kotikaupunkiamme ei ole julmasti hävitetty. Mutta niitä varten, joilla tilanne on tällainen, niitä varten valitusvirret on hyvä ja siunattu kirja. Kosto jää aina vain Jumalan käteen. Jumala, siunatkoon sinua tänä paaston aikana ja näidenkin Raamatun jakeiden tutkimisen yhteydessä.